Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami. Endelea kusikiliza nusu saa ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Leo ni Ijumaa, Disemba 14 mwaka 2018. Karibu.
Katika nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii utamsikia mmoja wa mangariba ukeketaji huko Tanzania. Sasa amekuwa balozi wa kuelimisha suala hilo na athari zake.
Kukeketa watoto wa kike ni jadi. Tumekuja kusikia sasa anasema ni jadi kweli, lakini ana masara sababu watoto akija kujifungua anapata masara natoka na damu nyingi.
Na katika VOA mitaani wa Kongo wanatoa maoni yao kuhusu kuungua kwa ghala inayohifadhi vifaa vya uchaguzi nchini humo.
Kama mkongomani ni kitu ya huzuni sana. Tulikuwa nafikiria eti election jeta tusaidia tutoke kwa hii hali yenyewe Kongo kunapitia, watu kuchinjwa, kuuawa.
Ripoti hizi na nyinginezo msikilizaji utazipata hivi sasa katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Lakini kwanza utaanza kusomewa habari za dunia na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, baraza la Senate la Marekani jana Alhamisi limeshtumu Saudi Arabia, mshirika wa muda mrefu wa Marekani, na kupitisha azimio la kumaliza uungaji mkono wa Marekani kwa ufalme huo kuingilia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Yemen, na hatua nyingine imeulaumu ufalme huo kwa mauaji ya mpinzani mwandishi wa habari wa Saudi Arabia. Saa kadhaa baada ya mjadala mzito, baraza ambalo linaongozwa na Republican walipiga kura 59 dhidi ya 41 kuidhinisha azimio la kwanza. Dakika chache baadaye lilipitisha azimio la pili kwa kura ya sauti. Kwa nyakati zote mbili baraza hilo lilichukua hatua likikaidi utawala wa Trump ambao umedai dhidi ya kuvuruga ushirikiano kati ya Washington na Riyadh. Yemen hivi sasa inakabiliwa na janga kubwa la kibinadamu hapa duniani, amesema Senator wa Vermont Bernie Sanders. Wa Republican saba waliungana na wa Democrat katika kuunga mkono azimio la awali ambalo linasema kikatiba ni wajibu wa bunge kutangaza vita na kuidhinisha kujihusisha kwa jeshi la Marekani kwa muda mrefu. Baraza la Wawakilishi la Marekani limeidhinisha azimio kwa kura 394 dhidi ya moja jana Alhamisi kutangaza kwa kampeni za kijeshi huko Myanmar dhidi ya Waislamu walio wachache wa Rohingya ni mauaji ya halaiki. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa mwezi Agosti imesema kuwa jeshi lilifanya mauaji ya watu wengi na ubakaji wa genge kwa azma ya mauaji ya halaiki, na pia kutaka maafisa wa Myanmar wakabiliwe na mashtaka ya mauaji ya halaiki kwa mara ya kwanza. Jeshi la Myanmar limekanusha shutuma za awali kuwa limetenda mauaji ya halaiki na kusisitiza kuwa hatua zao zilikuwa sehemu ya kampeni dhidi ya ugaidi. Ukatili huu ulichochea UN na viongozi kadhaa wa kisiasa na haki za binadamu kuhoji maendeleo ya demokrasia katika taifa hilo la Asia Kusini Mashariki. Jopo maalum la Bama, ushirika wa taasisi za Kiislamu za Marekani na Kanada, wamepongeza hatua ya bunge la Marekani. Russia na China hawakupiga kura Alhamisi kwenye Umoja wa Mataifa ya kuongeza muda operesheni ya walinda amani huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, kwa sababu rasimu ya azimio iliyowasilishwa na Ufaransa haikueleza moja kwa moja juhudi za Russia kuisaidia nchi hiyo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters, wanachama 13 waliobaki kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa walipiga kura kila mwaka ya kuongeza muda wa operesheni ambazo zilianza mwaka 2014, na kuna zaidi ya wanajeshi na polisi 12,000. Ghasia zilizuka huko CAR mwaka 2013 wakati waasi wa kundi la Kiislamu la Seleka walipomwondoa rais na kuchochea majibu kutoka kwa wanamgambo wengi wa Kikristo. Licha ya kutokuwepo kwao wakati wa upigaji kura, Russia na China wote wamesema wanaunga mkono operesheni za kulinda amani. Lakini kura ya baraza la usalama ilielezea wasiwasi wa magharibi kwa juhudi za Moscow na Beijing kupanua ushawishi wao barani Afrika. Kuisaidia serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati sio mashindano katika kuisaidia moja nchi masikini sana duniani kuibuka kutoka mzozo wa zaidi ya mwongo mmoja katika kutafuta amani na maendeleo, hakuna nafasi ya wivu, alisema naibu balozi wa Marekani Jonathan Cohen alipoongea kwenye baraza la usalama. Mwaka huu Russia imepeleka huko CAR ndege zilizojaa silaha na darzeni ya wakandarasi kuwapatia mafunzo wanajeshi na kulinda miradi ya madini na kuanzisha kituo chake kikubwa cha jeshi kwa miongo kadhaa katika mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mkuu wa idara ya Umoja Mataifa ambayo inashughulikia masuala ya HIV na ukimwi, UNAIDS, anaachia madaraka mwezi Juni mwakani, miezi sita kabla muhula wake kumalizika, baada ya jopo huru kusema kwamba uongozi wake una kasoro na umevumilia utamaduni wa manyanyaso, ikiwa ni pamoja na manyanyaso ya ngono na matumizi mabaya ya madaraka. Michelle Sidibe ametangaza uamuzi huo jana Alhamisi mwishoni mwa mkutano wa siku tatu wa bodi ya UNAIDS ambayo ilikuwa inapitia ripoti ya jopo. Taarifa ya idara hiyo imesema jopo la watu wanne waliwasilisha ripoti ya kurasa 70 Ijumaa iliyopita, wakisema kwamba utamaduni wa kupendelea wanaume katika eneo la kazi, hali ambayo imeruhusu watu kutohofia kushtakiwa na kulipiza kisasi. Sidibe, raia wa Mali, amekuwa mkurugenzi mtendaji tangu mwaka 2009 katika idara hiyo yenye makao yake Geneva yenye wafanyakazi 670 kote duniani. Ameijulisha bodi ya UNAIDS katika mkutano huo kwamba kikao cha Juni 2019 kitakuwa kikao chake cha mwisho. Zaidi ya watu 50 wamehitimu mjini Juba wiki hii na kupata stashahada kuhusu ukunga na uguzi. Lengo lao kupunguza viwango vya vifo vya wajawazito nchini Sudan Kusini. Wanaume wanano walikuwa miongoni mwa wahitimu 66 wa taasisi ya afya ya Kajokeji, ikiwa ni jambo la kawaida nchini Sudan Kusini ambako ukunga unahusishwa zaidi kuwa ni shughuli ya wanawake. Samuel Ladu Morish mwenye umri wa miaka 26 amesema alihisi kwa kamwe hawezi kuendelea kukana kuona wasichana wadogo wakifariki kwa sababu ya kujifungua. Kina mama wengi wanafariki na hili linaniumiza sana, amesema, ndio maana nilihisi bora nichukue hatua hii na kujaribu kwa uwezo wangu kutokomeza vifo vya wajawazito nchini Sudan Kusini.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC.
Marekani inaanzisha haraka sera mpya kwa Afrika. Maelezo zaidi yalitolewa jana Alhamisi katika hotuba ya mshauri wa rais wa usalama wa taifa John Bolton. Mwandishi wa VOA Steve Harman anaripoti kutoka White House na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Misaada yote ya Marekani kwenda Afrika ambayo ni jumla ya dola bilioni 8 katika kila mwaka wa fedha kwa vipindi viwili vilivyopita inafanywa tathmini ya mwisho kwa mujibu wa Bolton.
Under our new approach, every decision we make,
kulingana na mtazamo wetu mpya, kila uamuzi tunaofanya, kila sera tunayofuata na kila dola ya msaada tunaotumia inakuwa kipaumbele cha Marekani katika eneo.
Katika hotuba yake, mshauri huyo wa usalama wa taifa alisema mabadiliko ya sera pia yanamaanisha kukabiliana haraka na kupanuka kwa ushawishi wa kifedha na kisiasa wa China na Russia barani Afrika. Bolton alizungumzia sera ya utawala kwa Afrika. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Jim Mattis, yeye alitangaza kuwa Marekani hivi sasa kamwe haitasaidia tume za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa ambazo hazionyeshi maendeleo na mafanikio na haziwajibiki. Mattis amesema hakuna uhalali wa tume ambazo zinapewa fedha nyingi na badala yake hupeleka wanajeshi ambao wana vifaa duni na hawatoi ulinzi unaostahili kwa jamii ambazo ziko katika mazingira hatari huko wanakofanya ulinzi wa amani. Marekani ni mfadhili mkubwa wa operesheni za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa, ambapo inatoa takriban theluthi moja ya bajeti yake ya dola bilioni 6.7 kwa mwaka wa fedha ulioanza Julai mosi 2018 hadi Juni 30 mwaka 2019. Mwaka jana balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley aliongoza juhudi za utawala kupunguza bajeti nzima ya ulinzi wa amani, ambapo Umoja wa Mataifa ulikubali kupunguza bajeti hiyo kwa dola milioni 500. Pentagon imekuwa ikifanya tathmini tena ya uwepo wa wanajeshi wake na operesheni zake barani Afrika tangu uvamizi uliofanywa nchini Niger mwaka jana na kusababisha vifo vya wanajeshi wanne wa Marekani, wanne wa Nigeria na mfasiri wa Kinigeria. Marekani ina kikosi kidogo katika tume ya kimataifa ya ulinzi wa amani nchini Mali, MINUSMA, inachangia chini ya darzeni mbili ya wanajeshi kwa jeshi ambalo lina zaidi ya wanajeshi 1013, wengi wao kutoka Burkina Faso, Chad, Bangladesh na Senegal. Baadhi ya wachambuzi wanaonya dhidi ya Washington kuliangalia bara hilo katika mtazamo huu, wakisema itadumaza thamini za Kimarekani kwa kuyaangalia tu mataifa ya Afrika kupitia mtazamo wa ushindani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana kwenye Facebook, vilevile katika redio zetu shirika zilizopo maeneo mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati. Tunaendelea na habari zaidi za dunia, zikisoma tena kwako na Khadija Riami.
China imethibitisha kwamba raia wa pili wa Canada ametiwa ndani kwa shutuma za kujihusisha na usalama wa taifa ambao unaihatarisha China, katika hatua ambayo inaonekana ni majibu kwa Canada kumkamata mtendaji wa juu wa kampuni ya teknolojia ya China. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lu Kang, aliwaambia waandishi wa habari mjini Beijing hapo jana kwamba mshauri wa biashara Michael Spavor na mwana diplomasia wa zamani Michael Kovrig wote wametiwa ndani Jumatatu kwa kushukiwa kujihusisha na harakati ambazo ni hatari kwa usalama wa taifa wa China. Lu amesema haki za kisheria za raia wawili wa Canada zimelindwa. Wizara ya mambo ya nje ya Canada imesema Ottawa ilikuwa inafahamu kutiwa ndani kwa raia wake wa pili na kwamba imewasilisha swala hilo moja kwa moja kwa mamlaka ya China. Polisi wa Ufaransa wamempiga risasi na kumuua mshukiwa wa mauaji ya Jumanne jioni kwenye soko la Christmas katika mji wa Strasbourg, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Zaidi ya maafisa 700 wamekuwa wakimsaka Sheriff Shekat tangu shambulizi ambalo pia limejeruhi watu 13. Mamia ya polisi walizingira eneo katika wilaya ya Nudorf, mwendo mfupi kutoka mahali ambapo mshukiwa alipambana kwa bunduki na polisi. Polisi wamesema Shekat mwenye umri wa miaka 29 alikuwa kwenye orodha ya watu wanaoshukiwa kuwa ni wenye msimamo mkali. Azma yake ya shambulizi bado haijulikani. Katika tweet jana Alhamisi, Islamic State imedai kuhusika na shambulizi. Mtu mwenye bunduki katika shambulizi katika mji wa Strasbourg ni mmoja wa wanajeshi wetu wa Islamic State, na alifanya operesheni ikiwa ni majibu kwa kuyalenga mataifa shirika dhidi ya IS, mtandao wa kundi la kigaidi Amaq umesema. Wakimbizi ambao ni miongoni mwa ni mashoga nchini Kenya katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma hivi sasa wanaondolewa huko na kupelekwa sehemu salama mjini Nairobi baada ya kushambuliwa wakati walipoandamana kutaka wapewe ulinzi mkubwa, Umoja wa Mataifa ulisema jana Alhamisi. Wakimbizi wamesema walishambuliwa na wenyeji na wakimbizi wenzao nje ofisi ya idara ya Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR wakati wakiandamana kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi dhidi yao katika miezi ya karibuni, ambapo baadhi ya mashoga walipigwa na makazi yao kuchoma moto. Shambulizi la karibuni limetokea Jumanne katika kambi ya Kakuma kwenye kaunti ya Turkana kaskazini magharibi mwa Kenya, ambayo ni makazi ya wakimbizi 130,000 kutoka zaidi ya nchi 10. Wakimbizi wamesema walipigwa na fimbo na vyuma na kiasi cha watu 20 walijeruhiwa.
Hii ni VOA Swahili katika matangazo yake ya Kumekucha Afrika. Msikilizaji, tunakupatia habari na ripoti zenye uhakika. Huko nchini Tanzania kumekuwa na hatua zinazopiga kukabiliana na mila potofu ya ukeketaji wasichana, mila ambayo mara nyingi hufanywa katika msimu kama huu. Baadhi ya waendeshaji wa vitendo hivyo ambao ufahamika kama mangariba sasa wameamua kuachana na mila hizo, wakijiunga kwenye vikundi vya kutoa elimu kwa wale ambao bado huendelea na mila hizo potofu. Kutoka Dar es Salaam, huyu hapa George Njogopa na ripoti kamili.
Mwezi wa Disemba ni mwezi wa majuto kwa mabinti wengi wanaokumbana na adha ya ukeketaji, na mila hii imekuwa kifanywa zaidi katika mikoa ya kaskazini kama vile Manyara kwa jamii wa Masai na eneo la kanda ya Ziwa. Mabinti wanapofikia umri fulani hupatiwa mafunzo yanayofahamika kama vukaji rika, na baada ya hapo hufanywa tohara. Ingawa kumekuwa na kampeni zinazolenga kupiga vita mila hiyo, hata hivyo katika baadhi ya maeneo vitendo hivyo bado vinaendelea kufanywa, na wakati mwingine vikifanywa kwa njia ya kificho. Hata hivyo, habari njema zimeanza kuchomoza kutoka katika baadhi ya maeneo, na hii ni kutokana na mikakati ya utoaji elimu inayoendelea kufanywa na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Baadhi ya kina mama ambao walikuwa katika mkondo huo ukeketaji sasa wamekuwa mabalozi wema wa utoaji elimu kuelezea madhara ya mila hiyo. Mama huyo ni mmoja mabalozi ambaye anaeleza kwa nini walikuwa wakiwakeketa mabinti zao.
Ilikuwa sisi tunasikia tu kusema ni jadi wa Kimasai. Kukeketa watoto wa kike ni jadi. Tumekuja kusikia sasa anasema ni jadi kweli, lakini ana masara kwa sababu watoto akija kujifungua anapata masara, anatoka na damu nyingi. Mara ingine mtoto ukikeketa anaweza kutoka na damu nyingi, anaweza kutoka masara kufa.
Kwa kawaida unapowadia msimu wa mwezi kama huu, kuna kuwa na msururu mkubwa matukio ukeketaji, na kwa wastani ngariba moja anaweza kukeketa kati mabinti 20 hadi 50, kama anavyoeleza mama huyu ambaye naye pia ameamua kuachana na mila hii.
Msimu unakeketa watoto 50, unakeketa watoto 20, akifika kiwango ya kukeketwa nakeketa hivyo. Hii masara yake tumeelewa, tumeijua, tunasikia. Mpaka na mimi tumejifunza kuelewa kwamba ilikuwa tunafanya hii kitu lakini masara yake hatujui. Lakini sasa hivi hatuja kuelimisha, tumeshaijua, tunaona ni ana masara mabaya. Na mimi nimeamua kuacha hizo kasi za kukeketaji watoto.
Mabinti wanaopata nafasi kujiunga na shule kama vile shule za msingi na sekondari, nao wamechukua jukumu linalofanana na walimisharika, wakijitosa kukabiliana na mila hizi kama ilivyokuwa kwa binti huyu aliyogomea wazee wake kukeketwa baada ya kupata elimu shuleni kwake na kusoma maandiko ya vitabu vitakatifu.
Nilikuwa nasikia tu historia kwenye kwa kuna kukeketwa. Sasa mimi nilipokuwa nasoma shule ndio sasa unafundishwa huko huko shuleni na kwenye dini, maana Biblia haitaki. Sasa nilipokuwa nasikia hivyo, nilipofika nyumbani wazazi wangu wanasema ripoti kama matatizo mawili, ukeketwa na ndoa za utotoni. Ndio ile kwa maana nilikuwa mjasiri sana na nilikuwa na msimamo na ninachokikataa. Kwa hiyo serikali wakanisaidia na hilo. Walikuwa wanasema huyu hana heshima. Sijui tu unaenda kuambia serikali hawa ndo baba yako, hawa ndo mama yako. Kwenda huko huko ukakae huko kwa na Kiswahili. Kama sio kutafuta lana ni nini? Nikamwambia hamna lana kwenye ukweli. Ukweli siku zote unabaki kwa ukweli.
Kumekuwa na kampeni mbalimbali zinazoendelea sasa kukabiliana na mila hiyo keketaji ambayo inadaiwa kupitwa na wakati. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Moto mkubwa umekumba ghala ya tume ya uchaguzi mjini Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuharibu idadi kubwa ya mashine za kupigia kura zilizoandaliwa kwa ajili ya mji huo. Tume ya uchaguzi imeahidi kwamba upigaji kura wa Disemba 23 ambao tayari umecheleweshwa kwa miaka miwili utafanyika kama ilivyopangwa. Mkamiti Kibayasa anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Anita Powell.
Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Kongo Cornel Nanga amesema zaidi ya mashine 8000 zilizowekwa pamoja na vifaa vya uchaguzi na magari yaliharibiwa wakati gala hiyo iliposhika moto mjini Kinshasa. Katika taarifa iliyorushwa moja kwa moja na tume ya uchaguzi, Nanga alisema maafisa waligundua kwamba moto uliharibu vifaa vya vituo vya kupiga kura 19 kati ya 24 vya mjini Kinshasa. Aliongeza kwamba tume ya uchaguzi inafanya kazi kuhakikisha utaratibu wa upigaji kura unafanyika kulingana na kalenda ilivyopangwa. Baadhi ya wapinzani wa Rais Joseph Kabila wanaendelea kusema kwamba kiongozi huyo wa muda mrefu anataka kupanda mbegu ya wasiwasi kusudi aendelee kung'ang'ania madaraka. Kufuatia kura muhimu, rais huyo wa muda mrefu alitarajiwa kuachia madaraka miaka miwili iliyopita baada ya muda wake wa uongozi ulipomalizika. Katika mahojiano mapema mwezi huu, mgombea wa ushirika wa upinzani Martin Fayulu aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba hamuamini Kabila ambaye alichukua madaraka mwaka 2001 baada ya baba yake kiongozi wa mapinduzi Laurent Kabila alipouawa.
Hatutaki vurugu. Kabila anataka vurugu kwa sababu anajua anachokifanya. Anajua mipango yake nchini Kongo. Mpango yake ni kuidumaza Kongo. Bila shaka kila mtu analiona hilo.
Wanasiasa wengine wa juu wamekuwa makini kujitokeza kwenye sakata hilo. VOA ilimuuliza mgombea urais wa upinzani anayeongoza Felix Tshisekedi kuhusu mtazamo wake katika suala hili. Timu yake ilijibu kwa kutumia barua kwa VOA ambayo iliwaonya wanachama wake kutojihusisha juu ya kile walichoelezea kama suala hili lenye kiza. Mchambuzi wa muda mrefu wa Congo Stephanie Walters aliambia VOA kwamba moto huo umezusha wasiwasi.
I don't know how they're going to be able to come back from this and still
sifahamu watafanya nini kutoka katika hili na halafu waitishe uchaguzi kwa muda unaotakiwa mjini Kinshasa. Hilo ni jambo la kwanza. La pili ni kwamba unaweza kuona kwamba wasiwasi umeongezeka katika mazingira haya ya ghasia za kabla uchaguzi, ambapo kumekuwepo na imani ndogo katika tume huru ya uchaguzi. Watu wanatoa uamuzi wao haraka kuhusu shutuma zinazotolewa kwamba serikali imepanga moto huo kutokea kwa ajili ya kuchelewesha uchaguzi, na kisha serikali inashutumu upinzani kwa kujaribu kupanga tukio hilo la moto.
Kinshasa mara kwa mara ilipiga kura dhidi ya Kabila, na tukio hili, alisema Stephanie, huenda likasaidia kuongeza uungaji mkono wa upinzani katika mji mkuu na kubuni uhalali wa tatizo hili kwa serikali iliyopo madarakani.
VOA mitaani.
Katika makala yetu ya VOA mitaani leo tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako wananchi huko Beni wanatoa maoni yao kuhusu moto uliotokea katika gala la tume huru ya uchaguzi na kupelekea kompyuta zaidi ya 7000 kuungua pamoja na vifaa vingine, wakati ambapo nchi hiyo inaelekea kwenye uchaguzi mkuu Disemba 23.
Inalungula njoo biasi, hatutaki kuvotere ku mashine ya vote. Ilfale niende vote na niko siri kwa giti nimevote mtu wangu. Mwenye niko siri naye, mwenye mimi natia kwa kidole. Mie ile njoo bie inanifurahisha sana. Juu mie sikukua napenda nivotere ku mashine ya vote. Ile iko mashine ya vole. Mie ile njoo ninataka. Baniambie mashine ya vote haiko, tunenda vote. Maana kuna vote nuko siri deswa meme.
Kama mkongomani ni kitu ya huzuni sana. Tulikuwa nafikiria eti election jita tusaidia tutoke kwa hii hali yenye Kongo iko napitia, watu kuchinjwa, kuwawa. Ni huzuni sana, tunakosa kama tufanye nini. Lakini tunajua kama hii vitu kama imefikia kuunguzwa, tunajua kuna mkono mweusi nyuma ya hii kitu. na hatutasema ni serikali ama ni wapinzani. Kuna machine kama sijui ngapi imeunguzwa. Namna gani itawezekana? Tulikuwa tumesikia kuna fununu eti machine kwanza haienee. Sasa wamekuja tena wameunguza ingine. Namna gani election itafanyikana, wa journalist?
Sisi tunataka tu tuvote. Iko tu bao. Juba alikuwa anasema tu machine. Baba anaona mtu asapita, Fayulu asapita. Ndio anaona taka kula vya kufa. Basi na tutasema nini sasa? Sisi tunaomba tu amani, tuvote tu. Tunapenda juu abadilishe tena inzi badi tu badilishe mwingine mu president. Pardon sana. Ule tena ndio kama na atenda kafaa vingine au mwe tu kwanza mwingine na atakuwa pale.
Hivi kwa sababu anasema hivi stadili kuwa mambo yao waliikala na walipanga, walitenga vizuri. Lakini sisi tunajua kwamba tutaenda kwenye uchaguzi. Hivi nanga bafanye haraka bona government na tunasema bajitahidi le 23 ifike, sisi tuende kwenye mairne. Lakini kwa sababu wao wanaoga, bamemonte ingine kitu tena huko Kinshasa kwa kuenda kuchoma iyo depo ambayo inaweka iyo mashina vote na vinginevyo ambayo vinatayarisha kwa ajili ya uchaguzi.
Sisi tunaona ya kwamba watu wa chama ya majorite wanaogopa kabisa uchaguzi, na ndio maana wao wenyewe wamefanya njama ya kuchoma ile gala ili waweze wakasema ni watu wa opposition ndio wamefanya hiyo maafa. Na ndio maana tunasema wauze vile vifaa na wavitengeneze kabla muda hayaenea ili twende tukachague. Unajua nini hesabu ya maskari wanaokuwa pale? Uliona Lubumbashi namna gani mai ya moto ilikuwa inapita? Sasa mai ya moto ilikuwa wapi kwa kuchoma mabandia? Waskari wengi GR na kwa pale. Wewe pima hata kwenda kusukuma umbwa pale, utaona kama maelfu na maelfu wa polisi wataingia kwenye uwanja kufukuza. Ndio maana tunasema kwa uhakika mkubwa ya kwamba ni wao wenyewe viongozi wanaoongoza, yani rais Kabila na kundi zote na governor wa Kimbuta wa mgini wa Kinshasa.
Nikusema hivi, unani FCC walikuwa na waza uchaguzi hautakuwa, wapitana watakutana uchaguzi. Sasa wameona kuraje makandida ya nani ya Lamuka ni imepita kiasi. Nikusema wakandida nani Merokatre kuna fuchapa kampanyi, wanaona atale 23 ukienda mashine zao, watu nani watu wanani wa Lamuka watapita, yaani zaidi ni Merokatre. Ndio maana wanaanza kufanya nani filme yao, wanaanza lunguza nani mamashine zile. Hii ni ujanja yao. Ndiyo wanaogopa huko, naona nafika Lubumbashi wanawaambia sifanye mitingi, nenda Kalemi wanasema sifanye mitingi. Ni kusema wameona nani kandida kwa mea opposition atapita le 23. Sasa wafanye nini? Ni akosema cha kufanya, cha kufanya ni kupunguza madeposa nani madeposa wa mashine.
Iko tu bitu ambao bali tayarisha bali monte, na njoo naona watu wa FCC mbio mbio banaandika karatasi kusema iko watu ya Lamuka njoo balitia ile mambo. Kwa nini banasema iko watu wa Lamuka na baba yafanya hata ankete hata moja?
Na msikilizaji, hivi sasa basi karibu kusikiliza muktasari wa habari ukisomwa na Khadija Riami.
Baraza la Senate la Marekani jana Alhamisi limeishtumu Saudi Arabia, mshirika wa muda mrefu wa Marekani, na kupitisha azimio la ungaji mkono wa Marekani kwa ufalme huo kuingilia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Yemen. Na hatua nyingine, imeulaumu ufalme huo kwa mauaji ya mpinzani mwandishi wa habari wa Saudi Arabia. Mkuu wa idara ya Umoja Mataifa ambayo inashughulikia masuala ya HIV na ukimwi UNAIDS anaachia madaraka mwezi Juni mwakani, miezi sita kabla muhula wake kumalizika, baada ya jopo huru kusema kwamba uongozi wake una kasoro na umevumilia utamaduni wa manyanyaso, ikiwa ni pamoja na manyanyaso ya ngono na matumizi mabaya ya madaraka. Mkuu huyo ni Michel Sidibe. Zaidi ya watu 50 wamehitimu mjini Juba wiki hii kupata stashahada ya ukunga na uguzi. Lengo lao kupunguza viwango vya vifo vya wajawazito nchini Sudan Kusini. Wanaume wanano walikuwa miongoni mwa wahitimu 66 wa taasisi ya afya ya Kajokeji.
Muktasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi baadaye kwa matangazo yetu ya alasiri ya VOA Express kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo hivi leo, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana naye
Khadija Riami.
Tunawatakia weekend njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.